bir player azatlık radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 7. dekabri hepdenin çarşında günü suun programımızda devlet televizyonu için köpçülükten çayarların novu taqtı turatı düşürüldü. Türkmenistan'da mezgur paxta yığımı devam ediyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlirsiniz. Ozarı bilen men Merdan Tarih günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Ukrayna güçleri yurdun gündoğur tevitlerinde Rus hücumlarının nova takı torkununa karşı tüveşerler deyip, Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başkarvış davı 6. dekabrda məlim etdi. Bu ağırlıkta hünermenler, Moskvanın elektrik detkalarına karşı amal edin son hücumlarından son, tok üpçünçülüğüne qaytadan yolu koymak uğrunda tağırla ediyarlar. Başkarvış davı Rus qosununun Donetsk tevitindeki Bakhmut ve Avdiivka tevitlerine rehimsiz hücumlarını devam ettiriyandığını aytdı. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy 5-nji dekabrdagi işligiden yüzlenmesinde Rusiyanın soňky hujumlarynyň netijesinde 4 adamyň öldürilendigini aýtdy.
На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо. Мої співчуття.
Ukrayna terhedining beýlik ýüzünde Rusiyanın Kursk regionundaky bir howa baza dron hujumy edildi dip yerli häkim aýtdy. Ol dronun gelip çykyşyny aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministri Rashid Meredov 6. dekabrda Moskva'da özünün Rus tili kardeşi Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirýär. Bu barada RIA Novosti gullugy Rusiyanın Daşarı İşleri Ministrliginiň resmi wekili Maria Zakharova salgylanyp 30-njy noýabrda habar beripdi. Zakharovanyň sözlerine görä, Meredov ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Rus-Türkmen hökümetara komissiýasynyň 12-nji maslahatyna gatnaşmak üçin Moskwa geler. Türkmen Daşary Siýasat Edarasynyň web saýtynda bu gepleşikler barada maglumat ýok. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky ýetekçilikli urşy barada resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Türkmenistanyň Abadat ýagtyrk zorlugynda 3 tane golf meýdançasyny gurmak meselesine garaldy. Bu barada 5-nji dekabrda Aşgabatda geçen Türkmen-Amerikan Biznes Forumynda gurrun edildi dip TDH habar berýär. Ozal hem Aşgabatda golf klubunyň guran Niklaus kompaniýasynyň wekili mümkin geljekki maketleri görküzüp golf klubunyň 2 ýylyň dowamında gurulyp bilinjekdigini aýdypdyr. Ol munyň Merkezi Aziýadaky we ýakyn günde gurdaky iň gowy golf kluplarynyň biri bolup biljekdigini hem bildirýär. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýurdun senatçylar we telekiçiler birleşmesi bilen Niklaus kompaniýasynyň arasynda golf klubunyň döretmek barada özara düşünşmek hakynda ähdnama gol çekildi. Guruk howaly çüllük yurt hasaplanýan we öz territoriýasynyň 80%-ni Garagum çüli eýelýän Türkmenistanda açylmagy mümkin golf klubunyň soňu bilen nähe ýyl dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp eden pullaryň öwüzini dolmak planlary resmi taýdan mälim edilmeýär. İranın ahlak polisiyasının mitbuot vekili polisiyanın bu düzümünün vizipelerinin tamamlanındığını, emma yurttaki mecburi hicab kanununun berca edilisine gözökçülük etmek üçün tazi usulların zerurduğunu aytdı. Mitbuot vekili Ali Khan Muhammeddin'nin 5-nji dekabrdaki birliklerinde yurdun durlu institutlarının baş örtkü bilen bağlı meselelerini öğrenyendigi hemniktallar. Muhammeddin'nin bu sözleri Entekhab saytında yerleştirildi. Sol bir wagtda onuň bu nesir bilen söhbetdeş bolandygy doly aýdym däl. Gürdistanyň tutulukdaky ozalky prezidenti Mikhail Saakashvili tutulukda wagtda agyr metallar bilen zäherlendi. Söýledi oňa talaba laýyk medisin himayaty berilmese, onuň ölmek howpy bar dip, onuň yuridik topar tarapyndan 5-nji dekabrda ýaýradylan tagyl kasabatynda bellinilýär. 54 ýaşly Saakashvili geçen ýyl özüniň tutuk edilmegine garşy protest hukmunda 50 gün açlyk çekeninden soň keselhanaga geçirilipdi. Hukuk toporlary onuň tutuk edilmeginiň siýasy matlapladygyny aýdýarlar. Russiýanyň prokurorlary oppozisiýa siýasatçysy we Kremliň tanqidçisi Ilya Yashin üçin 9 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Yashin Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň arasynda Rus harbylary barada ýalan maglumat ýaýratmakda aýplanýar. Yashin iýulda tutuk edilipdi. Ol entegem Rusiyanın özünde yaşayan sanlıca belli opozisiya siyasatçılarının biridir. Yasin'e yönkülyen ayıplamalar onun özünün YouTube kanalında Rus harvlarının Ukrayna'nın Buçi şehrinde amal edendigi ödülyen cinayetleri vardı yerleştirin maglumatı bilen ilteşikli. Yasin'in sudi 23. noyabrda başladı. Ol günü el tapılsa, onu 10 yılı çeline türme tutukluğunun berilmeği mümkin.